út úr þessu.
Já, ég var að hugsa líka kannski, ég var búin að lýsa þannig að stemninguna í hennir. Ég meina, voru eitthvað svona öflug tengsl við aðra skóla eitthvað sem að rýmaði það virkar eða?
Já, við fórum oft, það var mestu tengsl við voru við MH, finnst mér. Það voru oft tónleikari mitt og hérna, maður einhvern veginn sko, voru þessi eldri strákar í MS, eins og Gulli bróði þinn til dæmis, sem að kynntu mig til dæmis fyrir fullta hljómsveitum sem að kom satt einsélsmann í sko einhverju svona underground breskum hljómsveitum og hérna þá voru þessar hljómsveitir komast að hérna tónleikarnir í kjallarunum í MH. Ná, voru svolítið mikil tengsl á milli þessara skóla þar sem er. Fjölbrautaskólarnir voru svona svolítið blandaðari, svo var Vestló, það var að hinum meginn og Radarhlum skilur með sín hérna sína dansa sko. Það var svona meira gotnesk stemning í hinum skólanum. Já. Já, og ég, MR var aldrei inn á kortinu eldur, það var bara eitthvað allt annað í gangi það, sko. Það var bara eitthvað menntastemningur eitthvað.
En þegar voru svona tónleikar, var eitthvað svona ákveðin hegðuður svona í gangi þar, fór fólkinni eitthvað okkur hlutverk?
Já, það er svo satt mjög sem verið að fólk náttúrulega skók sig bara við þessa tónlist, alveg eins og brjálæðingar, sko. Það ekkert að dansa við þetta er ekki sem að hoppa svona eins og gormur upp og niður eitthvað svona þess. Þegar það var það mikið þannig sko, og það var þannig, ég meina menn fórvartlega og þeir sem voru, tóku sig alvarlegast og þeir hafa kannski ekki náð sér út úr þessu aftur einhvern veginn. Þeir náttúrulega voru bara snar á þessu og ég mann, þess að það er Bjarni Greyr hérna, heitinn. Ég þekkti hann ekki þetta leið, ég bara málkunni voru hann svona, hann var í skóla með mér. Ég meina, hann var alltaf, þetta strákur alltaf lagður í einelti, svo fekk hann svona uppreist æru í þessu.